And that's it for this Thursday, July 16th edition of Daybreak Africa. I'm James Butte in Washington, wishing you a very good day.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo khamiista 16-ka bisha julaay ee sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo boga v o somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda saakana haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo cabdixaafid cawir ismaaciil. qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaannaha waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xiisadda masar iyo etoobiya haweenka soomaaliland oo ka biyadiiday heshiiska doorashada ee saddexda xisbi qaran galeen.
runtii waa soo dhaweynaynaa inay ragga reer somaliland mar un intay heshiiyaan ay isugu yimaadaan meel oy muranka ka baxaan. haddaanu nahay ba haweenta somaliland ee haweenka oo waddankiibaa muran wixii ku jiray 2 sannadood iyo badh. midda kalena dhinacbay dee ka guureeno bias ka noqdeeno waxay yidhaahdeen waxaanu ku gelaynaa 2050.
waxaa kale oo aad maqli doontaan soomaalida ku nool ohio oo noqotay muhaajiriinta ugu badan xanuunka covid-19 laga helay, iyo kenya oo xanuunka covid-19 dad badan laga helay. wararkii cayaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, sahre cabdi axmed ayaa inoo haysa.
dowladda maraykanka ayaa ku soo rogtay xanibaad xagga dalkugalka ah shaqaalaha shirkadda tiknoolojiyadda ee dalka shiinaha. shirkadda Huawei oo iyadu ka mida kuwa dalka shiinaha ugu caansan ayaa waxaa loo diiday shaqaalahooda dalkugalka maraykanka, waxaana lagu haystaa inay siiyaan taageero dhaqaale dowladda dalkaasi shiinaha oo la yiri waxay xadgudub xaquuqul insaanka ah kula kacdaa dadka ku dhaqan qaybo ka mida gobolladeeda. arbacadii shalay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo waxa uu sheegay in shirkadaha kale ee dunida ee xiriirka ganacsi la yeesha shirkadda Huawei inay ogolaadeen inay xiriir ganacsi la yeeshaan shirkad ku xadgudbeysa, ayuu yiri, xuquuqda aadanaha. hadalka Pompeo ayaa loo arkaa tallaabadii ugu dambeysay ee lagu ciqaabayo xisbiga shuuciga ah ee ka taliya dalka shiinaha ee dhibaatada ba-an ku haya, ayaa la yiri dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee ku dhaqan waddanka shiinaha. aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa iska dheereeyay arbacadii shalay aheyd ku lug lahaanshiyahooda weerarka cusub ee ku saleysan sidii loo maareeyay xanuunka COVID-19 ee ka dilaacay dalka Maraykanka ee ka dhanka Dr. Anthony Fauci oo isagu ah khabiir sare oo ku takhasusay arrimaha xanuunada caabuqa, islamarkaasina dalkan Maraykanka waayadii ugu dambeysay xanuunkaasi la tacaalistiisa waday. waxaana la sheegay in bogaga wargeysyada Maraykanka ee fikradahooda ay qoreen toddobaadkan intooda badan ay ku daabaceen madaxweynaha dalka Maraykanka oo beegsanaya ninkan. la taliyaha madaxweynaha dalka Maraykanka ee xagga ganacsiga Peter Navarro ayaa waxa uu sheegay in wargeyska US Today isagoo la hadlayay in Fuji uu dhanka bulshada guud ahaanba dalka Maraykanka uu yahay nin sumcad weyn kule, balse wax kastoo ay tahay asaga iyo weliba Dr. Fuji aysan dhex marin wax ay isku raacaan marka la eego muddooyinkii ugu dambeeyay arrimaha COVID-19 oo ay ka wada shaqeynayeen.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayay taasi ahayd oo inala socodsiinaysay wararka caalamka. dowladda Masar ayaa sheegtay inay qaadayso tallaabo siyaasadeed haddii Itoobiya ay bilowdo buuxinta biyo xidheenkeeda. Masar ayaa wada dadaal ay doonayso in lagu hirgeliyo heshiiskii qabyada ahaa ee Maraykanka ka qabsoomay ee aan Itoobiya saxiixin. Xuseen Saxnuuni ayaa inoo hayaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda biyo xidheenka Itoobiya.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa shaacisay in dowladda Ethiopia ay ka dalbatay faahfaahin iyo caddeyn degdeg ah oo la xiriira sax ahaanshaha wararka ku saabsan bilowga buuxinta kaydka biyo xireenka dalkaasi Ethiopia. warmurtiyeedka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayay ku sheegtay in uu yahay mid ay ku doonayso in ay ka jawaabto xukuumadda Addis Ababa wararka ay baahiyeen warbaahinta kala duwan ee sheegaya in Ethiopia ay bilowday buuxinta biyo-xireenka dalkaasi. Xukuumadda Qaahira ayaa horey u shaacisay inay diidan tahay buuxinta biyo-xireenka Ethiopia iyadoo aan heshiis rasmi aysan gaarin saddexda dowladood ee ku muransan biyaha wabiga Nile, taasoo aan weli dhicin. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in dowladda Masar ay ka codsatay caddeyn rasmi ah dowladda Ethiopia oo ku saabsan run ahaanshaha wararka ku aadan biyo-xireenkeeda. Xukuumadda Qaahira waxa ay sii wadi doontaa xaqiijinta wararka isa soo taraya ee ku aadan in xukuumadda Addis Ababa bilowday buuxinta biyo-xireenka lagu muransan yahay, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar. Sidoo kale dowladda waddankani ayaa si adag u sheegtay in ay qaadayso tallaabooyin siyaasadeed oo arrintaasi ku saabsan si ay u sii socdaan wadahadallada xaldoonka. Maalintii Arbacada ayuu TV-ga dowladda Ethiopia oo soo xiganayay hadallada wasiirka biyaha iyo tamarta ee dalka Ethiopia ayaa xaqiijiyay in waddankiisa uu bilaabay buuxinta biyo-xireenka. Laba maalmood kadib, gabagabadii wadahadallada Masar, Ethiopia iyo Suudaan ay yeesheen iyadoo aan heshiis rasmi ah la gaarin. Laakiin goor dambe ayay wasaaradda waraabka iyo biyaha ee dalka Ethiopia ay beenisay wararkaasi, iyadoo sheegtay in sawirada dayax-gacmeedka biyo-xireenka ay ka tarjumayaan roobab da'ay iyo qulqulka baaxadda weyna ee wabiga Nile uu sameeyay. Wasaaradda waraabka ee Suudaan ayaa ku dhawaaqday sidoo kale maalintii Arbacada in Addis Ababa ay xirtay albaabada biyo-xireenka, taasoo muujinaysa bilowga tallaabooyinka ugu horeeya ee lagu buuxinayo biyo-xireenka Ethiopia. Intii u dhexeysay 3-da ilaa 13-ka bishan Juulaay, wasiirada biyaha ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia ayaa shir ku yeeshay aaladda fogaan aragga, taasoo garwadeen uu ka ahaa Ururka Midowga Afrika, balse wax is-afgarad ah ma aysan gaarin dhinacyada wadahadlaya. Dowladda Ethiopia ayaa ku adkeysanayso in ay bilaabayso buuxinta biyo-xireenkeeda, halka dowladaha Masar iyo Suudaan ay leeyihiin lama buuxin karo biyo-xireenka ilaa iyo heshiis rasmi ah laga gaaro arrinkaasi. Dowladda Masar ayaa ka cabsi qabta in biyo-xireenka Ethiopia saameyn weyn uu ku yeesho nisbada biyaha ay ka hesho qulqulka wabiga Nile oo nolosha dadkeeda ay ku tiirsan yihiin, halka xukuumadda Addis Ababa ay ku adkeysanayso in biyo-xireenkeeda uu yahay mid aan waxyeelo gaarsiinaynin qulqulka biyaha wabiga Nile oo ay helaan dalalka Masar iyo Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Soomaaliland ayaa sheegay in ka maqnaashiyaha kootada haweenka ee doorashooyinka ee saddexda xisbi ku heshiyeen in la dhaawac weyn ku tahay dimuqraadiyadda Soomaaliland ay ku doodeyso, waxayna sheegay in doorashooyinkaasi aysan noqon doonin xor iyo kuwa xalaal ah haddii dumarka aan laga siinin kuraasta baarlamaanka iyo deegaanadaba wax. Haddaba warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Cakulle.
Tan iyo intii ay saddexda xisbi ee Soomaaliland ku heshiiyeen in la qabto doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka oo isku sidkan sanadkan 2020, waxaa soo baxayay dadaallo dheeraada oo loogu jiro maqnaanshaha haweenku ay ka maqan yihiin siyaasadda iyo golayaasha kala duwan ee Soomaaliland in lasoo aftaro oo aanay sii socon arrintaasi. Inkastoo hore xukuumaddii Axmed Siilaayo iyo xukuumadda Muuse Bixi ee xilligan talada haysa intuba ay isku dayeen in golaha wakiilada ay u gudbiyaan qoondo gaar u ah haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay, haddana hadda heshiiska kuma cadda tallaabadaasi. Guddoomiye ku-xigeenka dalladda guud ee haweenka Soomaaliland ay ku bahoobeen ee Nagaad, Khatar Cumar Xasan, ayaa u sheegtay V O A in ay jiraan dadaallo soconaya oo la doonayo in lagaga mara dhaliyo in ay golaha wakiilada ee Soomaaliland meel mariyaan kuraasta u gaarka ah haweenka Soomaaliland.
Qoondada haweenka waxaan ka soo shaqaynaynay muddo dhowr iyo 20 sannadood ilaa imkana waanu wadnaa. Inkastoo aani wax aliya wax nooga hirgalay ilaa imika aanay jirin, tan imika sii kicisay amba imika xadantada weyn samaysay waxa weeyaan saddexdii xisbi qaran baa heshiiyey. Runtii waa soo dhaweynaynaa inay ragga reer Soomaaliland mar unintii heshiiyaan ay isugu yimaadaan meel oy muranka ka baxaan. Haddaan nahay behaweynta Soomaaliland ee haweenka oo waddankii baa muran wuxuu ku jiray laba sanadood iyo bad. Midda kalena dhinacbay de ka guureeno bias ka noqdeeno waxay yidhaahdeen waxaanu ku galeynaa 2005-tii. 2005-tiina waad garanaysaa liis dheer buu ahaa. Wax alliyaalo wax dumarka danaha ugu jirta ma jirto. Waxa kale oo caqalad weyn ku noqonaysaa dakota inta dhan laga soo shaqeynayay stakeholders fara badan iyo dad badan oo daneeyaal ay ka shaqeynayeen. Haddii xukuumadda tahay iyo haddii ay tahay maxay tahay xisbiyada qaarkood tahay iyo haddii daneeyayaasha tahayba waxay caqabad weyn ku tahay inay haweenku ka helaan space ay ka soo gali karaan talada dalka.
Khatra Umar Hassan ayaa intaasii ku dartay sida ay aaminsan yihiin haweenku in aanay bulshada Soomaaliland sina uga maarmi karin codka haweenka iyo tirada haweenka oo badan darteed.
Horta runtii waxaad oranaysaa Soomaaliland mar waxay u guurtay democratization oo waxay leedahay waxaan wadan dimuqraadiya ay caalamka ka iibisaa. Wixii aad caalamka ka iibinaysiina boqolkiiba 60 haddii aad ka tagto population-kaagi taas waxa dimuqraadiyadana sheegana sax ka jira ma jiraan. Waxa ay dhaawac weyn ku tahay runtii horena ugu ahayd imkan ay ku tahay doorashada Soomaaliland haday dumarku sidii ay hore uga maqnaayeen uga maqnaadaan maanta oo waliba laga dhinay garay maanta la yiraahdo dhinacbaaba la iska dhigay. Waxay aniga ila tahay in aan dimuqraadiyadda Soomaaliland ahayn mid geedi socodkeedii hanaanka loogu talagalay ku socota doorashooyinka soo socdana in aan noqonin qaar xor iyo xalaal haday dumarka Soomaaliland ka dhex muuqan waayeen.
Cali Xaaji Daahir Cali Iid waxa uu ka mid yahay mutacallimiinta ee aqoonyahanka Soomaaliland ee ku nool magaalada Hargeysa, waxana uu si buuxda u taageeray dadaalka loogu jiro in kuraas gaar ah loo sameeyo haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay.
Isbarkanaanta labadan mowduuc ee isbarkan ee mid yahay meelaha laga tirada badan yahay midna yahay dumarka waa laba qolo oo qolo walba xaqoodi ma garanaysaa u halgamaya inay xaqoodi helaan dumarku inay gaar ahaantooda ay wuxuudayeen xuquuqdooda ay ma garanaysaa ugu halgamaan waa ku mahadsan yihiin waanan ku garab taaganahay. Beelahanna dee waa beelo raggoodina wata dumarkoodina wata beelahani raggoodii dumarkoodii bay wataan. Marka beelahani dee dumar dusha laga saaro ama dumar lagu sidka dee uma baahna. Waxaad maqlaysaydoo la leeyahay iminka reeraha yaryar iyo dumarkii waa mustalac ama waa runtii waxaan u arkaa inay tahay kelmad aan dee munaasib ahayn ama aan qurux badnayn ama haddaan ku soo dhowaano mustaqbalkay keeni kartaba dee foolxumo hor leh oo dadkan demarka horeba karbaashnaayeenoo culays saarna oo culays iyo cadaadin de lagu hayo. Haddana hadii maanta la yahdo markaa lagu sidko oo dumarka lagu mataaneeyo dee inay kala xadhooydo ay noqoto mid hor leh.
Xasan Halas waxa uu muddo 30 sano ku dhow ka shaqeynayay bulshada rayidka ee Soomaaliland, waxaana aqoon durugsan uu u leeyahay muhiimadda ay haweenka oo kuraasta baarlamaanka iyo deegaanada ku soo bataa u leeyihiin dhismaha qaranka sida uu sheegay.
Bishnu hadii qayb maqan tahay waa dhaxtaanta. Marka dumarku inay qayb bulshada ka mid ah haaf oo ka badan yihiin waliba dadka soo saara ee siyaasadda soo saara ka mid yihiin. Waa sadaf aqal ku waa soo saarinta. Kuwi soo saariyo hadii la laga tagay waa mushkilad weyn moqtaan. Waa ummadda ku waa qayb waa dhaxtaanaysa way wiiqaysaan.
Hanuunka COVID-19 ayaa si weyn saameyn ugu yeeshay Soomaalida ku nool gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Xarumaha caafimaadka ayaa diiwaan geliyay ku dhawaad 10 qof oo la sheegay inay xanuunkaasi ugu geeriyoodeen gobolkaasi. Sidoo kale tirada dadka uu soo ritay xanuunka ee gobolkaasi ayaa ku dhow 1000 qof. Soomaalidu waxa ay ula siman tahay xanuunka dadka kale ee ku dhaqan gobolka, laakiinse xarumaha caafimaadka ayaa warinaya in marka la eego tirada Soomaalida uu soo ritay xanuunka ay ugu badan yihiin soo galootiga gobolka qoomiyadda Soomaalida. Saara Cabdi Axmed ayaa ka wareysatay Kowsar Muuse oo ka hawlgasha xarun caafimaad oo dadweynuhu leeyihiin oo ku taala gobolkaasi.
Marka aan fiirino xogta laga helayo siriga magaalada aan deganahay, khaasatan wasaaradda caafimaadka gobolka Columbus, xogteeda marka aan fiirino ama aan dib ugu laabano, labadii isbuuc oo lasoo dhaafay oo seeri hay aad iyo aad u badnaa Soomaalida uu ku dhacay, sidoo kale Soomaalida u dhimatay aad u badnayd. Soomaalida uu ku dhacay waxay gaaraysaa ilaa 700 qof guud ahaan, dadka uu saameeyey oo u dhintayna ilaa 7 qof way gaaraysaa. Marka xogtaas ahaynaa welina dee daafadu isbedelaysaa, macluumaadku isbedelayaa maalinba waxba isbedelaya. Maantii riboort soo baxayn oo ka duwan yahay laga yaabaa isbucyada lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaa jirta riboodyada qaar sax ma noqonayaan ayada oo la xiriirto faamilka qoyska oo laga yaaba inay codsadaan, qofka wuxuu u dhintay inaysan sheeginin oo ma noqon karaya public information. Marka taasna waa cilad kale oo kamid ah caqaladad ku ah Soomaalida inay ogaatay qofku wuxuu u dhintay oo ay dhihi karaan hebel waxaas u dhintay, maadaama ay confidential tahay caafimaad ahaan marka loo fiirso sharciyada caafimaadka ee dalkan Maraykanka.
Waayahay Soomaalida jaaliyadeeda dabcan dadka ugu yar ayay kamid noqon karaan amaba soo galootiga marka loo fiiriyo gobolka. Maxaa sabab u ah in ayaga uu xadi badanoo xanuunka saameyn ku yeesho?
Runtii marka loo fiirsho dadka uu ku dhacay stateka oo dhanba Soomaalida ugu badan baa la dhihi karaa, intan dad uu gruub ah oo isku mid ah ama ethnicity ah ama isku dar ah uu ku dhacay Soomaalida ilaa hadda sfoorka ugu sareysa haysata. Xogtana waxaa laga keenay ilaa 77 clinic oo stateka ku yaala. Marka ilaa hadda Soomaalida sfoorka ugu badan dadka isku midka isku jinsiyadaha rasmiga ah Soomaalida ugu badan, su-aasha ay weydiisa haddaa usoo laabto waxyaalaha keenaya waxaa kamid a stiil waxaanaan ka dhigin wax joogto ah, sharciyadii baanaan weli la qabsan oo ay Soomaalidu weli si saxa u raacaynin ama si qaldan ay u raacayaan ama wax kaleday samaynayaan. Waxaa xataa qof keligiis gaar isaga dhex jiro santi uu xiran yahay markuu magaalada tagan hadduu raba iska saaraya. Marka wixii waxay naga noqotay labis protectionkii labis buu naga noqday, nagama mid ah noga ma aha wax oo aan isku ilaalinayno. Marka qaabkaasa keenaya wixii sharciyadii oo si saxa loo raacayn inuu Soomaalida si toosa ugu faafo ugu badan yihiin.
Ma jirtaa marka in saameyn uu ku yeeshay xataa ama ay Soomaalida ilaalinayaan suuqyadooda sida guud ahaan goobaha kaleeto shaqooyinka ee gobolka loogu soo rogay xanibaada dhaqdhaqaaqa iyo dadka inay isdhexdhex galaan oo kaleeto? Ma jirtaa in Soomaalida taas xataa ay u hoggaansamayaan?
Wallaahi runtii aniga Soomaalida aada oga warqabaa, waa la deganahay meelaha ay ka shaqeeyaan waa tagaa. Marka in badan waxaan aragnay dad xataa dhahaya inaan complain ku qorno waayo Soomaalida meelaha ay kuleeyihiin bisnisyada, waayo bisnisku waxaa laga rabaa qofka inuu sharciga ilaaliyo, waayo isagaa lacag laga qaadaa. Marka koowaad digniin baa la siinaa, marka labaad digniin baa la siinaa, marka saddexaad lacag ilaa 500 gaarisaa laga qaadayaa qofka hadduu sharciga ilaalin. Asagiyo dhibtaa gaarayso ma kala keelo. Calaamadihii rabay dhulka in lagu qoro oo ilaalinta wax Soomaalida meelaheed ilaa hadda aku arkay ma jirto. Marka Soomaalida bisnisleyda weli iyaga laftigoodu waa ka dambeynaa sharciyada, weli maanaan qaadan, maanaan hirgelin si dhammaystiran qayb ha, laakiin si dhammaystiran weli maanaan u qaadanin.
Todobadan qof ee hadda laga yaabo qaarkood xataa inay ka badan tahay tirada intaasi way dhinteen la leeyahay, dad noocay isugu jiraan ma dad xanuuno horey qabay oo waayeelle ah mase dad dhalinyaro ah? Ma la ogaan karaa waxay yihiin?
Daafada hadda waxay waxyaalaha aan hayno waxay u badan yihiin dad horta elderly ah oo waaweyn oo da-doodu ku weyntahay 65 years old, iyo dad qaba xanuunada sida sokorta, dhiigkarka, cudurada loo yaqaano chronic diseaseska. Dadkaas baa xoogaa u badan in dhimashada hadda dadkaas waayaan.
Maxaad kula talin laheedeen Kothrey dadka Soomaalida haddii kaba soo qaadbo kuwa dhageysanaya barnaamijkan ay jiraan, waxaad siin lahayd talooyinka caafimaad maxaa ka mid a?
Talada aan siinayo waxa waaye magacaya kowsar waa inta ay garanaysa, inta ay garanaynin nala soo xiriira. Meesha hadda aniga aan ka shaqeeya khaasatan Soomaalida anigu waa caawiya oo waa u rejistareeyaa inaan la baaro jawaabta inay degdeg ku helaan brocedurka waa u fududeeyaa. Marka waxaan dhihi lahaa imaada meesheena waa meesha labaad oo hadda wax laga baaraya Columbus, meesha Columbus oo dhan. Marka sidoo kale meelaha laga baaraya taga, haddii aad iska baqda iska shakisid adiga naftaada ilaali oo isbaar, dadka kale sa u brotect garaysidna guriga joog. Marka waxaan kula talinayaa baaritaan samee hadda iska shakirid, at same time dadka kale waxaa ku ilaalin ka dhahayna adi isbaartid gurigana aad ku qaadato 14 bari. Hadda xataa waxaa nagu soo kordhay sharci shalay la ansixiyey, qofka u safran 2 state oo kamid yihiin 3 state ay kamid yihiin New Jersey iyo New York, qofka hadduu aado in haddii ay kasoo laabtaan Columbus imaadaan 14 bari gurigooda laga rabo inay joogaan. Sharcigaas shalay ayaa la rabay inuu soo ridgareey, laakiin maanta lasoo ridgareeyey wayadana waa dhaqan galayaa maanta wixii ka dambeeya.
Hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey Kowsar Muuse oo u warramaysay Sahra Cabdi Axmed.
magaalada muqdisho tan iyo intii la ogolaaday in gobolka banaadir uu 13 xubnood ku helo aqalka sare waxaa dadka gobolka degan qaarkood ay sheegeen in matalaada gobolka uu helayo ay tahay olole siyaasadeed oo muqdisho lagu mashquulinayo iyadoo dhinaca kaleetana hadalhayn badan ay ka taagan tahay sida kuraasta loo qaybsanayo. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa haddaba warbixintan kasoo diray muqdisho.
xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod aqlabeed la ku meel mariyay 13 wakiil oo gobolka banaadir uu ku yeeshay matalaada aqalka sare ee Soomaaliya.
jeediyeen waxaa ka aamusay wax ka aamusay ma jiraan. waxaa diiday 4 cod. waxaa ogolaaday 442 cod ogolaaday sidaas waa saxay.
taliya markaasi waxaa jiray su'aalo kala duwan oo goobaha lagu falanqeeyo siyaasadda dulba baraya marka ay timaado hannaanka loo qaybsan doono 13 wakiil. soomaaliya hannaanka wad qaybsiga wuxuu ku salaysan yahay 4-5 oo muddooyinkii dambe ahayd hal siyaasadeed. dadka falanqeeya siyaasadda qaarkood waxay ku tilmaameen inay tahay olole siyaasadeed ay sameynaysa dowladda talada haysa waqti uu ka sii idlaanayo.
waxaan isleeyahay arrinta gobolka banaadir arrin soomaali weyn u taala maaha. soomaali weyn berigay ahday waa lagu kala baxay. soomaali weyn 4.5 ay wax ku qaybsatay qolo walibana meelay degtay. arrinta gobolka banaadir waxay u taalaa dadka degan gobolka banaadir 13 xubnood ee la siiyana waxaa weeyaan doorada iyo ukunta ayaa soo horreeyay. waa kambayn siyaasadeed oo dadka gobolka degan lagu mashquulinayo. laakiin waxgaradka gobolka banaadir waxay og yihiin inuu kambayn siyaasadeed tahay lagula mashquulinayo.
dadka u dooda gobolka banaadir qaarkood oo la hadlay v o a da waxay sheegeen hadda inay qorsheynayaan in gobolka banaadir uu yeesho hannaanka madax bannaan dowladda dhexe maadaama dalku uu yahay mid federaala dadka soomaaliduna ay deegaamo ku salaysan yihiin.
maqaamkaas ha ka dooda mooyaane ishuuga gobolka banaadir waa gobol baaxad weyn 3 state resourcekiisi leh populationkiisi leh khayraadkiisi leh mana yeelayo. waxay u dulqaadanayeen muddo 20 ah waxay u dulqaadanayeen in Soomaali ay la lahaato. waxaa soo baxaysa daraasada dheer markaan sameynay inay dulmi tahay gobolka banaadir in Soomaali wada lahaato ma wada leh. haddii Soomaali seeshika la soo celinayo oo Soomaali ay wax sima wax u qaybsanayso oo isteediyada hadda jira ayaan waxaan ku yeelan lahaynaa mitalaad ku lalalayna haddaan nahay reer banaadir mitalaad inaan ku yeelan inaan Jubbaland ku yeelano inaan Koonfur Galbeed ku yeelano inaan Galmudug ku yeelano inaan Wagooyi ku yeelano Soomaaliland ku yeelano inaan ku yeelano ii sheeg maxaan ku yiraahdaa Hirshabeelle ku yeelano ayay ahayd.
Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil waa xildhibaan hore ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka wuxuu ahaa guddoomiyihii guddiga kumeelgaarka ee dastuurka gacanta ku hayay. waxaan weydiiyey dastuurka kumeelgaarka marka loo eego awoodda uu siinayo gobolka banaadir iyo helidda maqaamka Muqdisho.
dastuurka kumeelgaarka ah marka la eego oo loo fiiriyo Muqdisho maamul goboleed ma qaadan karto, waayo waa hal gobol iyo wixii ka badan ayaa qaadan kara maamul goboleed ayaa dastuurka ku qoran. qodobkaas haddii la bedelayo oo la oranayo gobol waliba goonihiisa hayso maamulo, kuwa maamul goboleedyada laftigooda waa in la kala googooyaa wey. tan labaadna waa caasimadii dalka. hase yeeshee Muqdisho waxaa ka maqan xaq badan, dadka Muqdisho degan xaq badan baa ka maqan. waxaa ka mid ah in ay golo deegaan yeelato. golaha deegaankana weligeed way lahay magaaladani, golo deegaan bay lahay. golahaas deegaanka wuxuu la mid yahay waxyaalaha ay ugu yeeraan maamul goboleedyadu baarlamaan ay ugu yeeraan oo golo deegaan in la yiraahdo ahay ayay la mid tahay. ma arko anigu Muqdisho maamul goboleed in ay yeelan karto.
mid ka mid a duqowda magaalada Muqdisho aan kula kulmay degmada Xamarweyne ayaan weydiiyey wuxuu ku talin lahaa marka ay timaado hannaanka loo qaybsan doono 13 xubnood.
horta xaq ahaan waxau leeyahay dadka gobolka in loo qaybsiyo. dadka gobolkana waa inay tixgeliyaan dadka la degan. maya soomaalimaha hadii la yihaha meelaha qaarkood anaga xubin ku lini, markii la yihaha Baydhabo aniga kursi ku mili. baydhabo iska leeyahay, xamarna xamar u leeyahay. marka nimbu ay meeshi lagu dhowraa Soomaaliwan markii la yiraa gobolada aniga ma kursi baan ku leeyahay kumili haddii Soomaaliwan la yiraa gobolada hadda wax dhiga siyo aniga la ogolahay inay wax dhiga siyo laakiin keegine ana leh kaagan waa ku leeyahay mitsuur galay Soomaa.
Kiriya ayaa shalay diiwaan gelisay kiisas gaaraya 416 qof, taasoo tirada guud ee dadka qaba xanuunka coronavirus ee dalka Kenya ka dhigaysa 12,220. Hindisa Arsalax ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa diiwaan gelisay 416 kiis oo ah xanuunka COVID-19 kadib markii ay wasaaradda baaritaanka ku sameysay dad gaaraya 4,216. Xaaladaha la xaqiijiyay ayaa 432 qofood waxa ay yihiin dad Kenyan ah, halka 29 kalena ay yihiin dad ajaanib ah. 320 waxaa la sheegay inay yihiin rag, halka 441 kalena ay yihiin dumar. Dadka laga helay xanuunkan ayaa la sheegay in da'doodu qofka ugu yar uu yahay 1 sano jir, halka qofka ugu da'da weyna uu yahay 86 jir. Guud ahaan tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee dalka Kenya ayaa waxa ay markaasi gaartay 11,252, iyadoona guud ahaan dalka laga baaray 225,495 qofood. Cudurka coronavirus ayaa dalka Kenya waxa uu ka dilaacay bishii 3-aad ee sanadkan aynu ku guda jirno. Sidoo kale dowladda dalka Kenya waxay dadaal adag ugu jirtaa sidii loo xakameyn lahaa faafida xanuunka COVID-19. Iyadoo todobaadadii aynu soo dhaafnana maalinba maalintii ka dambeysa ay sare u kacaysay tirada dadka laga helaya xanuunkan, waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in isbitaalada qaar ee dadka lagu karantiilayay ay buuxsameen. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Imikana ha wararkii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
Soo dhawaada dhageystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo, horyaalka Serie A Talyaaniga ayaan ku hormari doonaa maadaama aanan weli lagu guuleysan xilli ciyaareedkan. Kooxda Juventus ayaa u dhow in ay horyaalka qaado, inkastoo ciyaarteedii xalay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ay ku dhammaatay barbardhac 3-3 ah. Juventus saddexdii kulan ee lasoo dhaafay midna ma aysan badin, 2 jeer ayay barbarro keentay, kulanna waxaa ka badisay Milan oo 4 gool u dhiibtay. Ciyaarihii kale ee dhacay AC Milan ayaa 3-1 kaga badisay kooxda Parma. 7 kulan ee lasoo dhaafay Milan 5 jeer ayay badisay, 2 kulanna barbarro ayay keentay. Waana markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan oo ay guule intaasi ah ay isku xiriiriso kooxdani Milan. Kooxda Lecce ayaa guuldareysatay oo Fiorentina ayaa 3-1 ku garaacday. Sampdoria 3-0 ayay kaga badisay kooxda Cagliari. Napolina barbardhac gool iyo gool ah ayay la gashay kooxda Bologna. Dhinaca kale, Laurenti Juventus ayaa 7 dhibcood ka sarreysa kooxda ku soo xigta ee Atalanta oo leh 7 dhibcood. Lazio ayaa ku jirta booska 3-aad oo leh 9 iyo 6 dhibcood. Inter kaalinta 4-aad ayay ku jirtaa, waxaana ay leedahay 6 iyo 8 dhibic. Dhinaca Ingiriiska, haddii aan fiirino, horyaalka Liverpool ayaa xilli ciyaareedkan qaaday, laakiin ciyaar ay xalay la ciyaartay Arsenal ayaa Liverpool laga badiyay oo lagu garaacay 2-2. Newcastle iyo Tottenham ciyaarta dhexmartay 3-1 waxay guushu ku raacday kooxda Tottenham. Manchester City ayaa 2-1 dirtay Bournemouth. Burnleyna waxay la dheeshay Wolves oo ay isku mari waayeen barbaro gool iyo gool ah. Dhinaca Spain, kooxda Real Madrid ayaa horyaalka qaadi karta caawa haddii ay ka badiso kooxda Villarreal. 2 kulan ee ka dhiban horyaalka la liigaha Spain, Real waxay uga baahan tahay oo keliya 2 dhibcood, laakiin caawa 3 dhibcood haddii ay ka duubato Villarreal, sida ayay horyaalka ku qaadi kartaa. Barcelona ayaa ka faa'iideysan karta haddii Real Madrid laga wada badiyo 2 kulan ee u dhiman. Barca caawa ayay la ciyaari doontaa Osasuna. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
Heesaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaanba idaacadda subaxnimo. Waa Bashiir Abikar oo barnaamijka isku soo dubariday soona saaray, anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo dhammaantanba idinla intaynu mar kale kulmi doonno. Nabadgelyo.